Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 1. veebruar, kell on saanud mõned minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Täna see uudisteblokki teeme lahti diskussiooniga selle üle, kui tõenäoline võiks olla Ameerika Ühendriikide ja Hiina kaubandussõda.
Seejärel võtame ühe meie lemmikteema ehk pereettevõtted ja tuleb välja, et nad on innovatiivsemad kui mõned teised.
Räägime ka sellest, millised tunnused iseloomustavad neid kurikuulsaid unikorne, mille turuväärtus ületab juba miljardit dollarit ja reeglina on need numbrid veel suuremad.
Ja võtame ette ühe psühholoogide uuringu, kus nad tegid järelduse, et makseraskused mõjutavad inimese tervise käitumist või tervist ja summa summarum järeldasid sellest, et majanduspoliitika on tegelikult tervishoiupoliitika.
Meie tänane saatekülaline on Krimelte juht Jaan Puusaag ja Jaan aitab meil õige pea kommenteerida ka uudiseid. Nii nagu lubatud sai, teeme otsalahti Ameerika Ühendriikide ja Hiina võimaliku kaubandusse ja teemadel. Donald Trump on annud teada, et müür Ühendriikide ja Mehiko vahele tuleb või õigupoolest siis selle rajamist jätkatakse märkimisväärse intensiivsusega ja on ühtlasi välja öelnud, et selle müüri ehituse peavad kinni maksma mehiklased ja peavad selle siis kinni maksma tõenäoliselt Mehiko toodetele rakendatavate impordi tariifide kaudu. Kuidas härrad arvate, kui tõenäoline on see, et järgmisena ütleb Donald Trump midagi välja Hiina suunal, näiteks rakendab täiendavaid tariife Hiinast importitavatele toodetele?
No tegelikult on ju öelnud välja, et kui ma räägin poliitilises mõttes kõik see, mis toimub Lõuna-Hiina meres ja tehissaared, mida hiinlased ehitavad ja püüavad endal nii-öelda neutraalvett juurde saada, teiselt poolt teema, mis nagu Ameerikale ja temal, tegelikult tema liitlastele seal piirkonnas väga ei meeldi. Aga noh, kaubandusteemal kogu see protektsionismi teema täna, noh, ta hakkas paar päeva tagasi nüüd see, et moslemid seitsmes riigist ei saa USA-sse sisse, lennujaamad on täna kinni, eks. Aga tegelikult on selgelt öelda välja öelnud ka Hiina suunas neid asju. Iseasi, kuivõrd on võimalik nagu kahte keha osa, mis on vereringaga nii tihedalt seotud, omavahel nagu vägisi eraldama hakata. Et kuivõrd on võimalik seda teha niimoodi, et üks pool kaupleb nagu kasumiga. Et me teame, et noh, kogu see globaliseerumise kaks suuremat noh, vaala ongi olnud Ameerika Ühendriikide Hiina. Et kas seda on võimalik kiiresti kunstlikult nagu piirata, noh, me teame seda, et Ameerika top ettevõtted, kes näevad kõik oma suuremat turgu Hiinas. Et mis neist hakkab saama, no siin Nike, General Motors, Ford, erinevad ettevõtted, kes suure osa käibest teevad Hiinas, et mis siis neist juhtuma hakkab nendega. Et ütleme, üks teema on siin, et palju on siin sellist poliitretoorikat ja palju tegelikult hakkab nagu tõeks saama. Ja ma arvan, et on kaks täiesti ise asja.
No ei tule eriti meelde näiteid, kus protektsionismiga oleks edu saavutatud, et see on ikkagi mõlemale poole pikas perspektiivis kahjulik ja selles mõttes tundub nagu lühinägelik selline kemplemine.
Kui numbrid vaadata, siis jääb mulje, et hiinlastel on kogu sellest lahingust pigem rohkem kaotada kui Ameerika Ühendriikidel. Tänase seisuga tuleb Hiinast 20% Ühendriikide importiste ja noh, umbes 15 miljonit inimest arvatakse, et on Hiinas seotud nende asjade tootmisega, mida Ühendriikides müüakse. See 15 miljonit töötud potentsiaalselt oleks Hiinale üksjagu valusam, kui näiteks Ühendriikidele hakata tootma ise neid asju, mida Hiinast sisse veetakse, tõsi, hinnad oleksid arvatavasti kallimad, aga suures plaanis umbes veerand Ühendriikide tootmisvõimsustest on ju täna kasutamata, et nad võiksid ju ka ise hakkama saada.
Hiina, mis on huvitav, on see, et võtta, kõik need Hiina tootmisvõimsused on üles ehitatud sellel peale, et nad on maailma tehas, alates nagu, ma ei tea, metallurgiast näiteks, et ja kui nüüd see, ütleme, see globaalselt tehased tellija poolelt nagu nii suur player ära kaob, et mis siis saama hakkab ja ma ei, Jaan, sa võid täitsa öelda, kuidas selle Krimeltega oli, et kui see majanduskriis tuli peale, võime küll hiljem ka seda teemat käsitleda suga , aga kui majanduskriis tuli peale , kui me nägime , et tegelikult siseturg on väiksem , kui ta nagu oli koos sellega , kui see laenumahtu kogu aeg suurendati , eks , ehk siis võlgu anti peale riigile , me saime ehitada , võib-olla rohkem , kui me nagu oma raha ja lisandväärtuse pealt oleks suutnud ehitada , et selline nii-öelda korrektsioon on noh , mida suurem riik ja suuremad nagu mahud , seda raskem on ta tulema , ja noh , omaette teema on , kas ja kuivõrd on see siseturule ümber suunatav , noh Hiinal mingi potentsiaal on , sest ta on riigina nii suur lihtsalt , eks . aga üks-ühele vaevalt , et mis see Hiina tööstussektorile üleüldse tähendaks , kui noh , nende kõige olulisem partner nagu tagant ära kaob .
no reeglina need võrrandid ei toimi niimoodi , et noh , et siin oli 15 ja seal oli ka 15 ja nüüd , kui neid ei ole , siis on mõlemal pool nagu justkui kas 15 üle või 15 puudu , et on palju teisi protsesse , mis nende piirkondade arengut mõjutab , noh kas või käisin hiljuti Vietnamis ja nägin nagu , milline tohutu tööstushoonete noh , niisuguste hektarite kaupa tööstushoonete rajamist , mis seal toimub , et mis jällegi needsamad siis lääne ettevõtted , kes viivad sinna oma allhanketehaseid , koostetehaseid , see on niisugune eraldi lihtsalt tööstusharu on tohutute tööstushoonete nagu üle paigaldamine või üle ehitamine , et kui läksid ehitusfirmadesse , siis nagu põhiäri oli neil see , et nad ehitavad lihtsalt hektarite kaupa tööstushooneid , mis tähendab , et noh , et need hoopis töökohad liiguvad juba niikuinii teiste erinevates suundades , sõltumata sellest , kas USA kehtestab midagi , et selles mõttes neid muutujaid on tegelikult nagu oluliselt rohkem , mis määrab , et noh , selles mõttes sellist võrrandit ei ole nagu
no siit... no, siis võib vist arvata , et kõige rohkem pihta ikkagi saavad suured Ühendriikide ettevõtted , kui vaadata , mida ameeriklased Hiina kõige enam müüvad , siis esikohal on lennukid , seejärel soojaoad ja kolmandaks siis autodega , Ford tegelikult sai ju näiteks jalad alla tänu sellele , et nad hakkasid väiksemaid automudeleid Hiina turul müüma ja saavad täna endaga palju paremini hakkama , eks ole , kui enne Malali tulekut , aga no kujutage nüüd ette , et näiteks Starbucks peaks endale uue miljardilise kohvituru leidma . Et tõenäoliselt saab see üsna valus olema just mõnede ettevõtete jaoks , võib-olla isegi rohkem kui Ühendriikide majanduse jaoks tervikuna .
aga sa , Ado , usud , et see kraan nagu nii kinni tõmmatakse , ma natuke kahtlen , sest et seal on vastastikune sõltuvus , on ju , et noh , nagu me rääkisime , ühelt poolt on lihtsamaid asju toodab nagu Hiina USA-le , aga teistpidi Ameerika Ühendriikide nagu lõpptoodet müüakse väga palju seal turul , eks . Ameerika Ühendriikide , noh Saksamaa , Mersu müüb oma 500 seeriast vist suurema osa Hiinas , eks .
ei , ma ka ei arva tegelikult , et kraanid päris kinni keeratakse . ja näiteks Donald Trumpi esindaja Anthony Scaramucci ütles ju Maailma Majandusfoorumil väga ühemõtteliselt välja , et noh , ärge laske ennast sellest retoorikast ülemäära palju häirida , et tegelikult me ei taha kaubandussõda Hiinaga .
ja kui me mõtleme , kes on Ameerika Ühendriikide välisminister , eks ole , inimene , kes on ka sanktsioonide all olnud Venemaaga suutnud nagu kaupa teha , et ma arvan , et see kaup käib edasi , et see poliitretoorika jääb lihtsalt omale , jääb foonile , noh sama lugu on see Mehhiko piiri ehitamisega , noh ju mingid posti vahel seda piiri pannakse , et näidata , et mingid piiri on ehitatud , eks . aga see ikkagi jääb sellise retoorika tasemele , ma arvan , pigem .
aga teeme siit väikese reklaamipausi ja vestleme pärast seda edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna , külas on meil Jaan Puusaag . lubasime rääkida sellest , kui innovaatilised on pereettevõtted , Harvard Business Reviews on ilmunud ka seesinane või selle teemaline artikkel ja me jagame seda ka oma Facebooki lehel , kellel huvi saab täpsemalt tutvuda . üldjäreldus on aga see , et kuigi pereettevõtted ei kuluta teadus-arendustegevusele nii palju kui teised ettevõtted , saavad nad ometigi igast teadus-arendustegevusele kulutatud dollarist rohkem tagasi , ehk siis on oma innovatsioonitegevuses efektiivsemad ja tulemuslikumad
jah , eks siin selle põhjuseid on ka erinevaid ka , üks , mis nad siin välja toovad , noh ilmselt on natuke spekulatiivne , aga et pereettevõtetel on omanikud lähemal , ehk siis et nad ei lase juhtkondadel teha nagu igasuguseid investeeringuid , vaid nad võib-olla lubavad teha lollikindlaid investeeringuid . et noh , võib-olla mõnes mõttes nagu loogikaga , noh teistpidi minu arust , mis on nagu anomaalia , on küll see , et vaata , mida vähem sa ikkagi nagu arendustegevusse paned , seda rohkem sa oled noh , definitsiooni kohaselt nagu lühiajalises vaates , eks . et on võimalik ka nagu vähe arendusse investeerida või suhteliselt vähe või siis sarnastes ettevõtetes , kas turul ei ole pereomandis , vähem investeerida ja säilitada selline pikem vaade , see on hästi , hästi huvitav . sest et perefirma tegelikult peaks ka nagu viitama sellisele teatavale lock-in'ile , on ju , et meil on kompetentsid noh , ütleme , ametikohad jagatakse nagu pere või suguvõsa sees , et väljast nagu värsket verd vähem peale , tuleb vähem peale , et selles mõttes on see minu jaoks täiesti üllatav järeldus .
no võib-olla avardaksin natuke seda pereettevõtte mõistet , et võib-olla meil on nagu siin Eestis sa kujutad ette , et pereettevõte on niisugune isa , poeg ja pakiauto , on ju , siis maailmas on pereettevõtted on ikkagi väga võimsad korporatsioonid , mis on juba põlvkondade vältel antud ühelt teisele , meil on näiteks Brasiilias klient , kes siis on umbes 3-miljardilise dollarilise käibega ja siis kolmandat põlvkonda praegused vennad siis , kes juhivad ja tundsid huvi , et kuidas sa garanteerid , et sul on vendade hulgas piisav kompetents näiteks nii finantsi kui müüki ja ongi siis jagatud , et need vennad , kellel on kompetents , need nagu juhivad ja kellel ei ole kompetentsi , nendel on nagu see päris näiteks finantsdirektor on kõrvaldav . ja aga see tähendab , et otsused tegelikult ikkagi võetakse vastu peres , nagu pereliikmete vahel konsensuslikult . mis tähendab , et loomulikult selline risk valmidus on kindlasti madalam kui teistes ettevõtetes ja mis tähendab , et palju rohkem on kaalutletud seda , et kuhu panustatakse ja mis teisipidi tagab ka , et see panustatud siis toob ka kindlamini tagasi , et eks sest noh , me ühist vara on ju , loobitakse , et kõigil on suur mure . Teil on ka muidugi igasuguseid naljakaid reegleid , et näiteks noh , et kui pereettevõtte töötaja peaks abielluma kellegiga ettevõttest , siis see töötaja peab kohe ettevõttest lahkuma , näiteks .
Mis tap see reegel hea võiks olla ?
no et ei tekiks pereettevõttesse sisse , ei tohi pingeid tulla , et sa võtad noh , näiteks oled müügidirektor , tuli niisugune tore müügiassistent , võtsite omale naiseks , nii , ja nüüd on see kogu ülejäänud müügitiim seal , eks ole . et selliseid pingeid potentsiaalselt vältida , siis on selline reegel on kohe , et peab lahkuma töölt .
millest veel räägitakse , see , et pereettevõttesse võiks olla lihtsam töötajaid palgata , sest see on osa mingisuguse sellise noh , juba noh , mingisugune käekiri , kultuur , asi , et peaks nagu olema atraktiivne . no millest räägitakse veel , on see , et omanik on suht ligidal . ehk siis tihti me näeme noh , näiteks a la mingid pangad , kes on Rootsi pankade omanduses , et see , ta läheb anonüümseks ära , see omaniku pool . et paned sinna kõrvale nagu noh , kas või Eesti ettevõtete omandis olevad asjad , sa näed , et nad on vähe vilkamad ja võib-olla ka meeskond teeb selle võrra täpsemaid otsuseid , et neile on antud rohkem vastutust , aga nagu see omanik on ligidal , eks .
pereettevõtete puhul definitsiooni järgi räägitaksegi sellest , et pereettevõttega on tegemist juhul , kui see üks perekond on ettevõttes enamusosalusega ja tihtipeale need perekonnad ongi välja valinud kas noh , ühe või äärmisel juhul paar ettevõtet , kuhu väga kontsentreeritult panustatakse ja küllap ka sellepärast noh , sihitakse täpsemalt ka neid innovatsiooniinvesteeringuid , välditakse riske jah , ja noh , nii nagu Jaan ütles , aga teadusuuringud räägivad täpselt sama juttu , et reeglina on pereettevõtted pigem sellised konservatiivsed ja riske vältivad .
no mida on seal veel korra näha , ma segan , et on see , et pereettevõtted on tihti diversifitseeritud . et seal ollakse väga mitmes tööstusharus sees , on üks suur osa perekonnast toimetab ühes harus , noh , Sonja Svani Tolaram Grupp näiteks , et üks vend on ju , toimetab Aafrika riigis , toodab nuudleid , on ju , teine teeb Eestis teist asja , et selles mõttes sellega on nagu tasakaalustatud ja riskid ära maandatud . ja ometi ta ei ole selles mõttes , et üks päev ühes , teine päev teises valdkonnas . et nad selgelt arendavadki kompetentsi erinevates tööstusharudes , aga need on nagu pikalt arendatud , mitte niimoodi juhuotsana mindud .
lihtsalt kohati võib ka see konsensuse tagaajamine tohutult venitada , et nad võivad olla , pereettevõtted võivad olla ka nagu jube aeglased otsustajad , et isegi aeglasemad kui kuskil mingid börsifirma kohati , et mingid protsessid läbi minna , et see võib summuda kuskile mingisse heietusse , et
aga on nad kliendina pigem usaldusväärsemad kui teised ettevõtted või kas me üldse saame selliseid võrdlusi tuua ?
no kindlasti , kui sul on pereettevõtte nii-öelda pereliikmetega hea kontakt , siis on see kindlasti noh , üks nagu parim kombinatsioon , mis on võimalik nagu saavutada , et kui sina saabud sellesse ettevõttesse , siis on , sa oled nagu perekülaline , mitte lihtsalt nagu tarnija või
Hüva, aga läheme siit edasi. Veel selle nädala sees peaksime me saama täiendavat informatsiooni Snapi ehk Snapchati börsile mineku kohta. Plaanitakse siis kaasata suurusjärgust 4 miljardit dollarit investorite raha ja täna on Snapchatil umbes 150 miljonit igapäevast kasutajat. Tegemist on siis sellise fotosuhtluse lahendusega enne kõike, kus teed pildi saadad sõbrale ja see siis kustub mõne aja pärast ära.
Ja minu mõttes on siin kaks nagu märksõna sellega, et esimene, no ma olen paar korda rääkinud sellest Snapchati börsile võimalikust minekust, sellest on räägitud palju, et esimene on see, et on nende unikornide seas üks jälle üks üle pika aja, kes on minemas börsile, et see näitab natuke teistele unikornidele, ehk siis ettevõtetele, kuhu on juba, millede väärtus on nii-öelda tinglikult miljardi dollari peale üles viidud, tihti, noh, investorite poole pealt, eks? Et kuivõrd see nagu tõele vastab, see ongi tõe hetk siis börsile mineku kaudu. Et see on võib-olla esimene, aga teine pool on see, et ma leidsin siin ühe uudisega, mis nagu teiste need unikornide võib-olla DNA-d iseloomustab. Ma ei tea, kas te teate, aga mis ta on siis? 94% unikornide asutajatest on mehed, et hästi maskuliine äri. Suurem osa nendest on ka Stanfordi ja Harvardi või Kalifornia ülikoolide taustaga või nendega seotud. No Kalifornia on loomulikult ka kodu enamus nagu unikornidele ja Euroopas on selleks siis London, millele järgneb Berliin ja Stockholm.
Üks huvitav fakt võib-olla siia veel unikornide kohta. Peaaegu 70% nendest ettevõtetest on loodud siis kaasasutajate või mitme asutaja poolt. Jaan, sina tegid ka sõbraga koos ettevõtte vististi.
Jah, nagu öeldakse, et kui ettevõtte nagu analüüsida nagu pikema perspektiivi peale tagasi vaatas, et mis on olnud siis mingi hulga ettevõtete edu, mis on siis taganud nende läbilöögi, siis 50% sellest on olnud meeskond, 30% piirkond, 10% oli siis kas neil raha oli ja viimane või oligi see viimane 10, kuskil nagu seal tekib, nagu, et see, et neil raha ka oli, see oli nagu kõige väike, kõige sellest nagu pingereas kõige viimane ja et 50% meeskond on, see on siis see nagu selle uurimuse tulemus, et või see põhiline sõnum seal, et aga mind on nagu alati nende unikornide juures tekib nagu see küsimus, mida me olen näinud, et kui palju nad tegelikult raha teenivad. Et kas seda statistikat ka kuskil on?
On ikka jah, näiteks Uber iga teenitud eurokohta kulutab 3, aga turuväärtus üle 60 miljardi.
Jah, et see suhe, et kui palju see kamp tegelikult suudab raha teenida, et see kui palju nad põletada suudavad, see on nagu, sellest on palju juttu.
Colorado ülikooli teadlased on meile teada annud Ühendriikide keskpanga andmeid töödeldes, et need inimesed, kelle maksekäitumine viitab finantsraskustele, kipuvad kannatama ka erinevate tervise hädade käes.
Jah, ja nad toovad välja just sellised lühialised finantsraskused, ehk mis on häkki tulnud ja nende seos siis tervise riskidega on nagu suur, mitte siis ütleme pikaajaline. Ja noh, see võib olla muidugi see muna ja kana küsimus, et kumb oli ennem, et kas see finantsraskuse siis terviserisk või vastupidi, eks, aga nende vahele seos on ja nad lähevad kuni sinna välja. Esiteks on see, et nad on suurte andmete peal analüüsitud, et federaalreservi andmeid kasutades, ehk siis tegelikult hästi suurte andmete pealt on tehtud järeldused, mis tähendab, et see võiks suhteliselt representatiivne olla. Ise siin, kas see põhjus tagajärg seosed on otsesed või kaudsed seal sees, eks. Aga mis nad küll ütlevad seda, et jah, et tegelikult on majanduspoliitika tervisepoliitika, mis on nagu noh, oluline ja kui me paneme Eesti siia kõrvale näiteks, et peast ütlen nüüd numbrid, aga ma arvan, et meil on selline 100 000 inimese alla, kes on võtnud SMS-laenu, on ju. Ma ei mäleta, see protsent on päris suur, kellel need on hapuks läinud. Et ja eriti, noh, mis see tegelikult tähendab, kui riik läheb kriisi sisse, see peab suutma ennetada, et sellised probleemid tekivad selle tõttu, et nad kumuleeruvad lõpuks sul nagu tervise kassa otsas. Noh, kui riigi poole pealt vaadatud, inimese poolt vaadatud õnnetutes inimestes, eks. Et ses mõttes on nagu oluline neid asju omavahel seoses näha.
Kuuleme nüüd vahepeal ära uudised ja vestleme pärast seda Jaan Puusaagiga edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
oleme tagasi buumieetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna , külas on meil täna Grimmelte looja ja juht Jaan Puusaag . Jaan , räägime nüüd kahes järgnevas saateplokis sinu töödest ja tegemistest , Grimmelte nimi küllap on paljudele tuttav , aga tihtipeale ka me päris täpselt ei mäleta , millega su ettevõte tegeleb , et raadiokuulajale mälu värskenduseks , ehk räägid natukene lahti , kus te täna toimetate ja kuidas läheb ?
No me lühidalt kokkuvõttes see , millega me tegeleme , on , et me siis pakume sealing and bonding solutions , ehk siis eesti keeles võiks see siis olla , et nagu hermetiseerimise , aga eestikeelne tõlge võib-olla ei olegi nii täpne , sest see on nagu kõik , aga võtame kõik , mis läheb , mida saab vuuki panna ja mida saab liimida , et millega , mis ühendab erinevaid materjale omavahel . noh , eestikeelne see hermetiseerimine ei ole päris õige , nagu et just me ei hermetiseeri ainult , vaid alati ei pea vuuk olema hermeetiline , aga noh , me tegeleme vuukidega , vuugitäite ainet , materjalidega ja seda siis täna kuskil üle 70 riigi on see , millega me igapäevaselt toimetame .
kuidas teil viimane majandusaasta läks , nüüd peaks olema vist esimesed kokkuvõtted tehtud ?
no parem kui tunamullu , aga meil on olnud nagu niisuguse viimase 3-4 aasta jooksul päris tõsine nagu muudatus portfelli sees , et kui vaadata nagu niisuguseid lihtsalt meie majandusaasta aruandeid , võtta viimased 3 aastat , siis võiks vaadata , et noh , arenenud polegi kuhugi või aga tegelikult on portfelli sees toimunud nagu päris suured muudatused , ehk siis noh , Vene kriis , mis on jätnud päris suure jälje meie sellisesse müügistruktuuri , et mis on kohati teatud turusegmentides langes isegi näiteks noh , nagu lõpptarbijaturg või profiturg kuni 3 korda on langenud , siis noh , meie üldine müük on tegelikult justkui sama , mis tähendab , et me oleme kasvatanud oma müüki kogu ülejäänud maailmas nii palju , et see on enam-vähem kompenseerinud siis selle , mis me oleme langenud , aga kuigi meie Vene turu osakaal meie portfellis on kui 4-5 aastat tagasi oli ta selle 60% peal , siis täna on ta alla 30%. Aga justkui noh , kui suuri numbreid vaadata , käibenumbreid , et siis justkui ei olekski nagu midagi muutunud , et selles mõttes see muudatus on olnud sisemiselt , mis tähendab ka sisemist tööd , igapäevast toimetamist , kogu see , kui enne olid Venemaal üksikud suurkliendid , kes võtsid suhteliselt ühetaolist toodangut aastaringselt , nii et muudkui uha , siis noh , nüüd on see pusle , millest koosneb kogu see suur pilt , on nii metsikult kirjuks läinud , et see on väga suur väljakutse , et millest see kõik koosneb , et kui väikestest tellimustest , klientidest , kogu see suur pilt kokku läheb ja see on organisatsioonile muidugi tohutu väljakutse .
millised need turud on , mida teil õnnestus vallutada , et Vene turu langust kompenseerida ?
no 2 aastat tagasi me omandasime siis enamusosaluse Hispaania tootja , ehk mis oli ka grupp , olnud siiamaani , on siis meil grupis on eraldi grupp , Olivee Kimika , millel on siis tütarfirmad nii Prantsusmaal , Hispaanias , Portugalis , Suurbritannias ja noh , nende müügigeograafia on ka omakorda nagu väga huvitav , et noh , selliseid eksootilisi riike nagu Kuuba , Angola , veel rida Aafrika riike seal , rääkimata Lõuna-Aafrika Vabariigist , et noh , et sealt selliste , noh nad ei ole ükski tohutu suur turg ja sellistest pusletükkidest kogu meie see suur pilt kokku tulebki .
sa rääkisid natuke noh , see Hispaania ettevõte , mille te üle võtsite , et siin on , seda käekirja on teistes Eesti ettevõtete puhul ka näinud , et kes on betoonitootjad näiteks on Soomes üles ostnud või graanuli teema või nii edasi , et millest see on sõltuv , üks asi on see , et turule siseneda on lihtsam , kui sa ostad mõne osa , no turuosalise , kes on juba noh , kellel on jalg ukse vahel ja kes tunneb turgu , aga teine asi , see nende Soome ettevõtete ülesostmise kontekstis , mis on toodud välja , on see just , et perefirmad on olnud . ja põlvest põlve keerulisem edasi anda , ehk siis poeg või tütar ei pruugi tahta sedasama betooniettevõtet edasi juhtida ja see on see põhjus , miks tegelikult võib-olla mahtudelt väikesem Eesti ettevõte tal on võimalik see ettevõte üle võtta või enamus osalust seal omandada , et oled sa
jah , et noh , ma ei oska nüüd öelda , kas
või millised ettevõtted müügis on ?
Noh , antud juhul meie jällegi ka ostsime pereettevõtte , kes on siis teist põlvkonda , et isa alustas ja pojad siis praegu juhivad ja aga noh , tema , seal oli see põhjus oli taga , et seal oli pikaajaline Hispaania majanduskriis oli seal taga , pärast mida oli ettevõte suhteliselt raskes seisus ja kuna meile see sobis , nende geograafia , me nagu väga hästi täiendasime üksteist ja jällegi , et ma ütlen , et kuna me ostsime nagu grupi , kes omakorda müüs umbes 40 riiki , aga meie oma geograafia oli umbes 50 riiki sellel ajal , noh paljud , osa riike kattus , aga võtame kogu hispaaniakeelne maailm või kogu Aafrika piirkond , Lähis-Ida piirkond , siis nendes piirkondades olid nemad palju rohkem kodus , USA turg , on ju , nemad olid palju rohkem kodus , et aga samas nad olid ainult osade toodetega , mida meil nagu sellel ajal või noh , mida neil , need tooted , mida me siin toodame , võtame näiteks vahud , eks ole , et neid , et neil ei olnud , et siis läbi selle ju sünergia oleme me saanud nagu päris kõvasti nii müüki kui turgu juurde .
ehk siis täiendas nii portfell kui turud ?
jah .
kui palju sellised maailmamajanduse arengud laiemalt teid mõjutavad , kui te pea 60 riigis toimetate ühel või teisel moel , siis nagu justkui peaks ju mõjutama , noh kas või infrastruktuuri investeeringud Ameerika Ühendriikides või siin hiinlaste valikud , otsused selle kohta , kuhu raha paigutada ?
no eks kokkuvõttes sul läheb nii hästi , kui hästi läheb su klientidel ja siis sõltuvalt sellest siis , millises riigis parasjagu milline tsükli faas on , et siis sellest see sõltub , et noh , et kui Venemaa majanduskriis kõikide oma sanktsioonide ja igasuguse muu lisadega , mis sinna juurde käib , et see mõjutab meid päris oluliselt , on mõjutanud , et see , kas britid teevad Brexiti ja kuhu nad sellega jõuavad , palju see meid nagu pikas perspektiivis mõjutab , et pigem juba see , et kui edukad me ise suudame olla oma müügitegevuses , kas me võidame turgu või anname ära turgu , et noh , läbi , mis me just läbi Hispaania ettevõtte saime , oli see , et kui me enne ei omanud ambitsiooni oma brändiga minna Lääne-Euroopa turgudele , mis on nagu vanad turud , kõik teavad enam-vähem järgmise aasta müügiprognoosi , lihtsalt võetakse eelmise aasta müük ja kopeeritakse noh , võib-olla ambitsioonikamad panevad 5% juurde ka , aga enam-vähem noh , see selles stabiilses vees , et sinna nagu sisse juurde kolida , et siis , et me ostsime põhimõtteliselt pileti nagu vana Euroopa turgudele , vana kaubamärgi ja see kindlasti ka andis meile nagu sellise , et me oleme vähem sõltuvad turu sellistest siis turbulentsidest või tormidest .
kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme siis Jaaniga edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna , külas on meil täna Grimelte juht Jaan Puusaag . sa oled üksjagu palju võtnud sõna ka sellistel maailmaparanduslikel teemadel , mis puudutavad Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonda , miks sa seda teed ?
Hea küsimus , isegi küsin endalt , ikka tuleb jälle , ikka ja jälle endalt seda küsida .
Nii ju sõpru ei leita pigem , eks ole , vaenlasi .
Nii ja naa , ma ütleks , et inimesi , kellele ka korda läheb see , millises keskkonnas me elame , millises riigis me elame ja kes siin asju otsustavad ja milliseid otsuseid tehakse , eks neid inimesi on ju palju , et kokkuvõttes , et kohati lihtsalt tekib see küsimus , mul ju võib olla oma arvamus ja ma võin seda ükskõik kui valjusti nagu öelda , aga kui sellest midagi ei muutu , et siis nagu tekib see , mis ma tegelen parem oma asjaga , mis ma siin ikka üritan maailma parandada . aga noh , kohati ikkagi eriti tööandjate keskliidus olen olnud siis maksupoliitika töörühma juht ja seda just siis seetõttu , et kuna on tekkinud sellised teatud kogemused ja arvamused ja see ka sundis nagu rohkem teemasse süviti minema , et üldse millest meie riigi maksubaas koosneb , kes maksab makse , kes ei maksa makse , milline on ettevõtja käekiri , millest tegelikult , kui me räägime maksupoliitikast ja muutustest , millised muudatused , kuidas meid tegelikult mõjutavad , et hästi palju võib arvata ja hästi palju arvatakse , aga mitte väga tihti , väga palju ei ole need arvamused , nende taga ei ole mingit analüüsi , numbritele tuginevad .
kui sa saaksid kaks asja Eesti maksukorralduses või määrades ära muuta , siis mis need oleksid ?
Et üks asi oleks siis , mida ma olen siin ikka ja jälle nagu torkinud teema , on siis sotsiaalmaksu lagi , mis ma näen , et see ei ole mitte ainult siis , et nüüd on odavam inimesi tööle võtta , vaid see on , sellel on ka teine pool , ehk siis ettevõtjad , kes endale ja on ise tööandjad , ehk ütleme , et see sotsiaalmaksu lagi oleks ka see , kus sa enam ei pea ettevõtjana tõestama , milline su töösuhe on , et täna see õiguslik määramatus , ebakindel olukord ettevõtjana , et kui palju , kas sa maksad endale piisavalt töötasu või kas sul tohib kabinet olla , kas sul tohib tööauto olla , et kohati läheb see nagu jaburaks ja kui sa maksad endale palka , et kust maalt on see nagu siis nagu korralikult , et kui oleks see üks piir paigas , et ettevõte teab , et ma olen selle ära maksnud , ütleme , kui see on kolmekordne keskmine palk , siis ma olen maksanud selle ära ja ma tõesti rohkem , mul ei pea muretsema , kas mul käest tullakse küsima , et ega sul selles kontoris siin ometi oma kabinetti ei ole või töölauda või nii , ja et see on siis nagu , mis puudutab seda sotsiaalmaksu lage ja teine maksumuudatus , mille mina teeks , et ma kaotaks ära tervishoiule tehtud kulutustelt ettevõtja poolt , kaotaks ära igasuguse erisoodustusmaksu , ma ei räägi spordivahenditest ja sportimisest , see on tõesti selline ala , kus võib nagu lappama minna , aga kui me räägime nagu reaalselt arstiabist , nii rekreatiivsest kui ennetavast ütleme , et kui ettevõtjal oleks võimalus panustada töötajate tervishoidu maksuvabalt , siis ettevõtja kindlasti , ma arvan , et väga kiiresti meie nii-öelda motivatsioonipakettide osaks muutuks ka eriarstivisiidid , aga täna meil on ju tohutult suur puudujärk siis Haigekassa eelarves ja Eestil on ka töötervishoiu poliitika välja töötatud , ega tööandja osa selles on praktiliselt olematu . et tööandja , kes selle inimesega võib-olla kõige rohkem kokku puutub igapäevaselt ja noh , loomulikult ta ei tohi teada saada , milline on siis jumal hoidku tema töötaja tervis on , kui ta arsti juures käib , aga tal puudub ka nagu võimalus teda toetada või aidata ja siin on minu arust tohutu ressurss kasutamata , et kui ettevõtjate raha kaasataks ka eriarstikeskused , mis ka oma teenusena täna on ikkagi suhteliselt lapsekingades , kui sa lähed küll nagu eriarsti juurde ja mõtled , et ma saan nüüd paremat teenust , aga ega nad siis teenendama ei ole õppinud . ja nad on need samad arstid ja ka siin on nagu tohutud tööd ja selleks , et nad õpiksid teenendama , ja see osa tervis , ka eratervishoiu pool muutuks professionaalsemaks , paremaks , kliendisõbralikumaks , peab olema selleks baas . et selles mõttes nagu siis erisoodustusmaksu sellelt realt kogutakse 2,3 miljonit eurot aastas , mis on nagu kaduv väike summa riigieelarve kõrval , kui võrreldes , millist ressurssi võiks tegelikult selle muudatusega kaasata .
no sa oled seal sellega nõudnud , ma olen ka sellele teemale mõelnud palju , et see teema lõhnab ju , kui tööandjate poolt ka vaadata , lõhnab sellise ma ei tea , sektorite vahelise tervisekokkuleppe järgi , et kes nagu mida teeb selleks , et töötajate tervise inimeste noh , ma ei tea , tervelt elatud aastat oleks pikemalt , et mida saavad ja peavad tegema tööandjad , mida saab teha riik kui regulaator või maksukoguja , et mida nagu kes teeb , eks , et siis nagu vaieldakse selgeks , et mida oleks vaja teha ja kõik saavad aru , et mis on kellegi sammud , ja siis tantsitakse nagu tangot , sest tihtipeale vaata , pall käib niimoodi , et riik nagu kaotab ära mingisugused maksuteemad , on ju , et visatakse palli nagu ühelt õuelt teisele , aga noh , aastast aastasse läheb see sama , on ju , ja tervelt elatud aastad on seal kuskil seal sama koha peal , eks . Et kuivõrd te olete tööandjate juures selliseid asju üldse arutanud , et võiks selliseid ühiseid , ma ei tea , memorandumeid allkirjastada ja nende järgi siis kollektiivselt käituma hakata ?
Jah , no praegu tööandjaid nagu eriti üldse ei kaasatagi nendesse diskussioonidesse , et see on nagu , see kohe hakkab nagu see hirm , et mis nüüd hakatakse iluoperatsioone tegema , no las teevad iluoperatsioone , mis nagu kui jätta , no sellepärast jäetakse tegelikult kõik need võimalused , ohutuse ressurss kasutamata , mida ettevõtjad võiksid nagu panustada süsteemi , aga ja selle tõttu tegelikult ettevõtjad , noh ma ütlesin , et Eesti tervishoiupoliitika siis dokumendis tööandja osa puudub täiesti .
no ja seda enam , kui me vaatame , et Maailma Terviseorganisatsioon ütleb , et 10% inimeste tervisest on ligipääs meditsiinile , ravi ja ravimid . ehk siis 90% on kogu see ennetustegevus , on ju . ja me läheme nagu pankrotti suhteliselt selle 10%-ga , et me ei saa hakkama selle ravimise otsas , eks . et see on selge see , et kõik ühiskonna osapooled peavad panustama sinna , et see nagu , just see terviseennetus oleks nagu paigas . Ja see on noh , ma ütleks , et see on nagu lausa möödapääsmatu , mitte nagu valikukoht .
Just , et just see ennetus on nagu see võtmesõna , sest praegu on ka , praegune valitsus on öelnud , et tervisekindlustus justkui võiks olla maksuvaba , aga kindlustus tähendab , et sa kindlustad ennast selle vastu , et kui midagi juhtub , et siis sa võid minna eriarsti juurde . ja see on jällegi tagajärjega tegelemine , ei ole ennetav .
meil on aeg tänaseks buumiotsad kokku sõlmida , aitäh , Jaan , saatesse tulemast , Buum on eetris juba nädala pärast ja siis vestleme majandusmõtleja Raivo Varega , kuulmiseni .
Buum . saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi